Last November,
เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญพร้อมด้วยประธานเฮนรี่บีไอริงและเจอร์ลอธิการเจอร์ลคอเซ่เพื่อร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องการแต่งงานและครอบครัวที่สำนักวาติกันในกรุงโรมอิตาลีโดยมีตัวแทนทางศาสนาจากหลากหลายความเชื่อ14ท่าน14ความเชื่อของ6ทวีปทุกท่านได้รับเชิญให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเชื่อซึ่งกำลังเกิดขึ้นต่อครอบครัวในโลกทุกวันนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวเปิดการประชุมในช่วงแรกด้วยข้อความนี้เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมแบบชั่วคราวซึ่งผู้คนมากต่อมากกำลังหมดหวังกับชีวิตแต่งงานซึ่งเป็นเพียงข้อผูกมัดทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมและลักษณะนี้มักจะก่อให้เกิดการโบกสะบัดธงแห่งเสรีภาพแต่อันที่จริงสิ่งนี้นำมาซึ่งการทำลายล้างทางวัตถุและทางวิญญาณต่อผู้คนจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยากไร้ที่สุดเป็นเช่นนั้นเสมอกับพวกเขาที่อยู่ที่ทุกข์ทรมานที่สุดในวิกฤตการดังกล่าวเมื่อพูดถึงอนุชนรุ่นหลังท่านกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องไม่ยอมพ่ายแพ้กับพิษร้ายทางความคิดของสภาพชั่วคราวแต่จงเป็นผู้แสวงหารักแท้และยั่งยืนทำให้สิ่งที่ตรงข้ามกับรูปแบบดังกล่าวเรื่องนี้ต้องทำให้ได้ทั้ง3วันของการนำเสนอและการอภิปรายกับผู้นำทางศาสนาครั้งนี้ซึ่งมีการกล่าวถึงหัวข้อการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงขณะข้าพเจ้าฟังความหลากหลายความแนวคิดจากผู้นำศาสนาทั่วโลกข้าพเจ้าได้เห็นพวกท่านเห็นพ้องต้องกันและสนับสนุนความเชื่อซึ่งกันและกันในความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานและความสำคัญของครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมข้าพเจ้าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอันพลังของเอกภาพในหมู่คณะและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับท่านหลายท่านได้เห็นและแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้และพวกท่านกระทำเช่นนั้นในหลากหลายวิธีวิธีหนึ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเป็นพิเศษคือเมื่อนักวิชาการมุสลิมท่านหนึ่งจากอิหร่านอ้างอิงข้อความสองย่อหน้าจากครอบครัวถ้อยแถลงต่อโลกของเรานี่เองระหว่างสัมมนาวิชาการนี้ข้าพเจ้าสังเกตว่าความเชื่อนิกายและศาสนาต่างเป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องการแต่งงานและครอบครัวพวกเขาเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านค่านิยมความภักดีและคำมั่นสัญญาทั้งหมดนี้สอดคล้องต้องกันกับหน่วยครอบครัวข้าพเจ้ารู้สึกทึ่งที่ทราบว่าการแต่งงานและการให้ความสำคัญอันดับแรกที่มีครอบครัวเป็นศูนย์กลางข้ามผ่านและแทนที่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจหรือความแตกต่างทางศาสนาเมื่อนึกถึงความรักที่มีต่อคู่ครองความหวังความกังวลใจและความใฝ่ฝันเกี่ยวกับลูกๆเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในการประชุมกับผู้นำเสนอจากทั่วโลกขณะพวกท่านบอกเล่าความรู้สึกถึงความสำคัญของการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงสุนทรพจน์ของแต่ละท่านตามด้วยประจักษ์พยานของผู้นำทางศาสนาท่านอื่นๆประธานเฮนรี่บีไอริงให้ประจักษ์พยานสุดท้ายของสัมมนาท่านเป็นพยานยืนยันถึงความสวยงามของการแต่งงานที่มีคำมั่นสัญญาต่อกันและความเชื่อของเราในพรที่สัญญาไว้ของครอบครัวนิรันดร์ประจักษ์พยานของประธานไอริงเป็นคำกล่าวสรุปที่เหมาะสมสำหรับ3วันพิเศษเหล่านี้ขณะนี้ท่านอาจมีคำถามว่าถ้าผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกันของความเชื่อและลำดับความสำคัญในครอบครัวถ้าความเชื่อและศาสนาเหล่านั้นทั้งหมดเห็นด้วยอย่างแท้จริงกับสิ่งที่ควรเป็นในการแต่งงานและถ้าท่านเหล่านั้นทั้งหมดเห็นด้วยกับค่านิยมที่ควรอยู่ในบ้านและครอบครัวแล้วเราแตกต่างอย่างไรศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดดเด่นและแตกต่างจากทั้งโลกอย่างไรนี่คือคำตอบ ถึงแม้จะเป็นเรื่องดีที่สุดที่ได้เห็นและรู้สึกว่าเรามีหลายสิ่งที่คล้ายคลึงกับโลกที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวเพียงเราเท่านั้นที่มีมุมมองนิรันดร์ของพระเกียรติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูสิ่งที่พระเกียรติคุณที่ได้รับฟื้นฟูนำมาสอนเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัวเป็นหัวข้อที่กว้างมากจนไม่สามารถกล่าวเกินจริงเราทำให้หัวข้อนี้เป็นเรื่องนิรันดร์เราให้คำมั่นสัญญาและความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงานอยู่ในระดับที่สูงกว่าเพราะความเชื่อกับความเข้าใจของเราที่ว่าครอบครัวจะกลับไปยังที่ซึ่งเราเคยอยู่ก่อนที่มีแผ่นดินโลกและพวกเขาสามารถดำเนินต่อไปสู่นิรันดร์คำสอนนี้สอนอย่างเรียบง่ายมีพลังและสวยงามด้วยเนื้อร้องของรูธการ์ดเนอร์สำหรับเพลงปฐมวัยครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์อยู่ชั่วครู่และนึกถึงเด็กๆปฐมวัยทั่วโลกกำลังร้องเพลงนี้ในภาษาของตนเสียงดังที่สุดด้วยความกระตือรือร้นและความรักต่อครอบครัวครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ทางแผนบิดาสวรรค์ฉันต้องการอยู่กับครอบครัวฉันเองทุกเวลาและพระเจ้าทรงสอนวิธีแก่ฉันศาสนศาสตร์ทั้งหมดของพระเกียรติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูมีศูนย์กลางบนพื้นฐานของครอบครัวและบนพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการแต่งงานในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเราเชื่อในชีวิตก่อนเกิดสถานที่ซึ่งเราทุกคนเคยอาศัยอยู่ในฐานะบุตรธิดาทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาเราเชื่อว่าเราเคยดำรงอยู่และยังคงเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์เราเชื่อว่าการแต่งงานและสัมพันธภาพในครอบครัวสามารถดำเนินต่อไปแม้หลังความตายเราเชื่อว่าการแต่งงานที่ประกอบพิธีโดยผู้มีอำนาจที่ถูกต้องในพระวิหารของพระองค์จะยังคงมีผลหลังจากชีวิตนี้พิธีแต่งงานของเราลบล้างคำกล่าวที่ว่าจนกว่าความตายจะพรากเราจากกันเราแทนที่ด้วยเพื่อการเวลาและเพื่อนิจนิรันดร์เราเชื่อเช่นกันว่าครอบครัวที่แน่นแฟ้นแบบดั้งเดิมไม่เพียงเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมเท่านั้นเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและวัฒนธรรมที่ยึดมั่นค่านิยมแต่ครอบครัวยังเป็นหน่วยพื้นฐานของนิรันดร์และอาณาจักรตลอดจนการปกครองของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกันเราเชื่อว่าการจัดตั้งและการปกครองแห่งสวรรค์จะสร้างไว้โอบล้อมครอบครัวและเครือญาติเพราะความเชื่อของเราที่ว่าการแต่งงานและครอบครัวเป็นนิรันดร์เราในฐานะศาสนจักรจึงต้องการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในขบวนการมวลชนทั่วโลกเพื่อเสริมสร้างสิ่งเหล่านี้เราทราบว่าไม่เพียงผู้ที่แคร่งศาสนาเท่านั้นที่ยึดถือค่านิยมและให้ความสำคัญอันดับแรกแก่การแต่งงานกับสัมพันธภาพของครอบครัวผู้คนมากมายที่ไม่ได้เคร่งศาสนาให้ข้อสรุปว่าการแต่งงานที่มีคำมั่นสัญญาและวิถีชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่สุดประหยัดที่สุดและเป็นวิถีชีวิตที่มีความสุขที่สุดใครเลยจะมีวิธีที่ทรงประสิทธิภาพในการเลี้ยงดูคนรุ่นต่อไปได้มากกว่าครัวเรือนที่ประกอบด้วยพ่อแม่ที่แต่งงานกันและมีลูกเหตุใดการแต่งงานและครอบครัวพึงเป็นสาระสำคัญทุกหนแห่งผลสำรวจความคิดเห็นจากสาธารณชนแสดงให้เห็นว่าการแต่งงานยังคงเป็นอุดมคติและความหวังในบรรดาผู้คนส่วนใหญ่ทุกรุ่นทุกวัยแม้กระทั่งในบรรดาผู้คนที่อยู่ในยุคนี้ซึ่งเราได้เรียนมามากเกี่ยวกับการเลือกที่จะอยู่เป็นโสดมีอิสระส่วนตัวและอยู่กินกันโดยไม่แต่งงานข้อเท็จจริงคือมหาชนส่วนใหญ่ทั่วโลกยังคงต้องการมีลูกเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคงเมื่อเราแต่งงานและมีลูกเอกภาพทางความคิดที่แท้จริงในบรรดามนุษยชาติทั้งมวลกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นในฐานะที่เป็นผู้มีครอบครัวไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนหรือนับถือศาสนาอะไร บางทีเราอาจมีความยุ่งยากหลายอย่างเหมือนกันมีการปรับตัวเหมือนกันและมีความหวังเหมือนกันรวมทั้งความกังวลใจและความใฝ่ฝันที่มีต่อลูกๆของเราเมื่อเดวิดบรูคผู้เขียนคอลัมน์ในนิตยสารนิวยอร์กไทม์กล่าวว่าคนที่มีชีวิตด้อยกว่าเมื่อพวกเขาได้รับอิสระส่วนตัวเพื่อทำสิ่งที่ตนต้องการพวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าเมื่อพวกเขาได้รับการผูกมัดด้วยคำมั่นสัญญาที่อยู่เหนือการเลือกส่วนตัวคำมั่นสัญญาต่อครอบครัวพระผู้เป็นเจ้างานอาชีพและประเทศชาติปัญหาอย่างหนึ่งคือสื่อและการบันเทิงทั่วโลกไม่อาจจะสะท้อนความสำคัญอันดับแรกและค่านิยมของคนส่วนใหญ่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์ดนตรีและอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปแสดงให้เห็นการใส่แซงจากคนส่วนน้อยว่าเป็นคนส่วนใหญ่การผิดศีลธรรมและไร้ศีลธรรมตั้งแต่ความรุนแรงเกินขอบเขตไปจนถึงความสัมสอนทางเพศกลับกลายเป็นเรื่องปกติทางสังคมและสามารถเป็นเหตุให้ผู้มีค่านิยมในกระแสหลักรู้สึกว่าตนเป็นคนล้าสมัยหรือมาจากยุคสมัยในอดีตในโลกที่ถูกครอบงำด้วยสื่อและอินเทอร์เน็ตเช่นนั้นนับเป็นเรื่องยากกว่าทุกยุคสมัยในการเลี้ยงดูลูกๆที่มีความรับผิดชอบและทำรงไว้ซึ่งการแต่งงานและครอบครัวอย่างไรก็ตามแม้เราจะถูกชักจูงด้วยรูปแบบของสื่อและความบันเทิงที่มีอยู่มากมายแม้ความนิยมยินดีในการแต่งงานมีครอบครัวของผู้คนบางพวกจะลดน้อยถอยลงแต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าการแต่งงานควรเกิดขึ้นระหว่างชายหนึ่งกับหญิงหนึ่งเท่านั้นพวกเขาเชื่อในความซื่อสัตย์ภายในขอบเขตของการแต่งงานและพวกเขาเชื่อในคำปฏิญาณของการแต่งงานที่ว่าในยามเจ็บไข้และในยามสบายและจนกว่าความตายจะพรากเราจากกันเราต้องย้ำเตือนตัวเราเองเป็นครั้งคราวดังเช่นข้าพเจ้าเมื่ออยู่ที่กรุงโรมด้วยข้อเท็จจริงที่สร้างความมั่นใจและการปลอบโยนว่าการแต่งงานและครอบครัวยังคงเป็นความหวังและอุดมคติของคนส่วนใหญ่และเราไม่ใช่ผู้ที่มีความเชื่อเช่นนั้นเพียงผู้เดียวเรื่องนี้ไม่ใช่ความท้าทายที่จะหาความสมดุลที่เป็นไปได้ระหว่างงานอาชีพครอบครัวรวมถึงความจำเป็นในส่วนตัวในวันเวลานี้ของเราในฐานะศาสนจักรเราต้องการช่วยเหลือทุกวิถีทางที่เราทำได้เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุนการแต่งงานและครอบครัวที่เข้มแข็งนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ศาสนจักรมีส่วนร่วมและจัดหาผู้นำเพื่อประสานความร่วมมือองค์กรทั่วโลกและคริสตศาสนาทั้งมวลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวนี่คือเหตุผลที่เราทำให้เราเผยแพร่ค่านิยมของเราที่มุ่งเน้นครอบครัวและสื่อในสื่อและสังคมนี่คือเหตุผลที่เราแบ่งปันบันทึกการสืบเชื้อสายกับประชาชาติทั้งปวงเราต้องการให้เสียงของเราได้เย็นไปทั่วเพื่อต่อต้านความจอมปลอมและวิถีชีวิตที่เลือกได้ทั้งหมดซึ่งพยายามจะแทนที่สถาบันครอบครัวที่พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดตั้งเราต้องการให้เสียงของเราได้เย็นไปทั่วเพื่อจันลงไว้ซึ่งปิติและสัมฤทธิผลที่มาจากครอบครัวแบบดั้งเดิมเราต้องเปล่งเสียงแสดงความคิดเห็นของเราต่อไปทั่วโลกในการประกาศว่าเพราะเหตุใดการแต่งงานและครอบครัวจึงสำคัญมากเพราะเหตุใดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างแท้จริงและเพราะเหตุใดจะเป็นเรื่องสำคัญเสมอพี่น้องทั้งหลายพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูมีศูนย์กลางอยู่ที่การแต่งงานและครอบครัวในเรื่องการแต่งงานและครอบครัวด้วยที่เราสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้มากที่สุดกับศาสนาอื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวพันกับการแต่งงานและครอบครัวเราจะพบเอกภาพทางความคิดที่สำคัญที่สุดกับผู้คนทั่วโลกในเรื่องที่เกี่ยวพันกับการแต่งงานและครอบครัวศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเป็นแสงสว่างบนเนินเขาข้าพเจ้าขอจบด้วยการกล่าวคำพยาน9ทศวรรษของข้าพเจ้าบนโลกนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกล่าวดังนี้ว่ายิ่งข้าพเจ้าสูงวัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางของชีวิตและเป็นกุญแจสู่ความสุขนิรันดร์ ข้าพเจ้าขอบคุณภรรยาของข้าพเจ้าบรรดาลูกหลานและเหลนของข้าพเจ้าลูกพี่ลูกน้องตลอดจนเขยสะพ้ายและเครือญาติทุกคนที่ทำให้ชีวิตข้าพเจ้ามั่งคั่งสมบูรณ์แม้นิรันดรข้าพเจ้ากล่าวคำพยานอันศักดิ์สิทธิ์และแข็งแกร่งถึงความจริงนิรันดร์นี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน